Избори 2013. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от среща на евродепутата Кристиан Вигенин с граждани в инфоцентъра на групата на социалистите и демократите на Позитано 20, която се състоя на 29 април.
Добър ден, господин Вигенин. Здравейте. Ние сме директно в ефира на Радио К2.
Здравейте.
Да започнем, може би, с кампанийните въпроси. Как оценявате развитието на предизборната кампания? Ще направите ли сравнение на кампанията в България с други кампании?
Нашата кампания със сигурност е много по-специфична, защото не си спомням в друга кампания по този начин да са излизали компрометиращи факти за лидери на доскоро управляваща партия на най-високо ниво. Обикновено тези факти излизат на време, в процеса на управление, медиите широко отразяват факта и хората си подават оставката. При нас средата беше такава, че под похлупак живеехме в продължение на близо 4 години и нещата започват да излизат сега. Опасявам се, че част от важните за хората послания просто няма да стигнат от тях, защото акцентът е върху тези незаконни подслушвания, върху просташки език на премиера, върху опита му да влияе над съдебната власт, да кадрува в нея и така нататък. Това също обаче информира гражданите какво се е случвало и помага да направят информиран избор. Дали да продължат да залагат на ГЕРБ и на провалените лидери на ГЕРБ, или ще търсим нещо ново, нещо различно, което наистина да направи България европейска държава и да гарантира работа, растеж, бъдеще за хората в България. Това е избор и като че ли кампанията почва ясно да го очертава. ГЕРБ срещу всички останали.
Реално, кой диктува дневният ред на общественото внимание и какво се опитва да постигне?
Аз не мога да кажа кой диктува дневния ред. Мисля, че всички ние под една или друга форма правим този дневен ред. Това, което е важно, е, че излизат наяве факти, които широката публика не е знаела. Тя не е знаела, че министърът на вътрешните работи масово е подслушвал политици и държавници. Тя не е знаела, че министър-председателя Борисов под една или друга форма е се опитвал да влияе над разследвания, кадрува съдебната система. Всичко това в някаква степен е било публична тайна, но за пръв път вече имаме и доказателствата. Това, кой как ще се възползва от тази информация, вече е друг въпрос. Аз вярвам, че мислещите хора ще си направят много ясни изводи. Хубавото при нас в момента в България е, че имиджа на страната, който буквално е сринат в последните седмици, не от вчера, естествено, последните седмици се отразиха наистина много тежко, защото показаха, че България всъщност се управлява от една организирана престъпна група. Мафията е контролирала много процеси. А като начало на мафията на практика са стояли политическите лидери. Имаме шанс само след две седмици да скъсаме категорично с тази политическа сила, с този стил на управление и да тръгнем на чисто. Така ще създадем много повече възможности и за страната, и за българските граждани, защото нали разбирате, че в страна такава каквато е тя в момента и както изглежда в очите на партньорите, нито ще дойдат инвестиции, нито ще има политическа подкрепа на европейско и международно равнище. Българските граждани имат интерес даже и заради това да сложат край това мъчение последните 4 години.
От тази гледна точка именно, как смятате, че ще реагира избирателя и как трябва да реагира добрия политик на всички тези провокации и скандални изявления?
Избирателите имат способността, предполагам, сами да направят тази преценка. Аз очаквам избирателите да накажат ГЕРБ. Дали това ще се случи, ще видим на изборите. Разчитам това да се случи, защото, честно казано, след всичко, което се случи, след информациите, които излязоха в последните седмици, трябва наистина да си се затвори очите и да си се запуши ушите, за да можеш отново да отидеш да гласуваш за ГЕРБ. Не виждам нито една причина. Опитвам се да разсъждавам от гледната точка на един български избирател, който е симпатизирал на ГЕРБ до сега. Опитвам се да намеря поне един аргумент, защо отново някой би подкрепил ГЕРБ. Не намирам такъв аргумент. След серията провали, след неспособността, каквото и да е да бъде постигнато, и след последните удари, които дойдоха, които дадоха ясна картина за това какво представлява ГЕРБ и неговите лидери, няма никаква причина да съществува, така да има... Няма причина български избирател отново да се довери на тази партия. Аз обаче смятам, че естествено ние живеем в демокрация. ГЕРБ е една от основните политически сили. Тя има правото да съществува като партия, но това може да стане и да се върне отново на терена на политиката като реален, като реална алтернатива, като реална партия, само ако се разграничи, да не кажа отърве, от хора като Цветанов и Борисов. Аз призовах вчера през моя Facebook профил всички политически сили просто да не участват от тук нататък в дебати, в които участват представители на ГЕРБ. ГЕРБ в момента с Борисов и Цветанов начело се превърна в едно политическо блато, около което трябва да бъде поставен санитарен кордон. Защото има риск тази зараза, която се развива там, да прелее и като цяло да зарази цялото политическо пространство. На 12 май обаче имаме шанс да сложим край на това и да пресушим, така да се каже, това блато, а ГЕРБ да има шанса да започне на чисто също.
Казвате, избирателя се надявам да накаже ГЕРБ. Каква трябва да е адекватната реакция на прокуратурата, на президентската институция в настоящата ситуация?
На мен ми се струва, че и президента, и служебния министър-председател не са съвсем наясно също и се колебаят в каква посока трябва да реагират, защото ако трябва да стъпят на закона, на морала, трябваше доста по-категорично да се разграничат от ставащото и да поискат публично политическа отговорност. От бившия министър-председател, от бившия вътрешен министър. Те предпочетоха да смотолевят и да замажат ситуацията. Бях много впечатлен от изключително смелото заявление, така в кавички, на служебния министър-председател, който в коментар за този запис и нещата, които се говорят в него, каза категоричното становище, че този запис е незаконен. Вероятно е незаконен, но аз мисля, че реакцията трябва да бъде малко повече по съдържанието, защото самия Борисов не отрече, че е имал такъв разговор. Доколкото разбираме, Кокинов също е, е реагирал с оставка, макар че се надявам дисциплинарното му уволнение да не му се размине. Вижте, значи, при такъв морален удар, всяка липса на категорична позиция те прави съучастник във всичко това. За служебния министър-председател не мога да имам големи претенции. Човека е за няколко седмици или 2-3 месеца тук, да не очакваме чудеса. Но президента, от него се очаква доста по-категорична позиция и аз разбирам неговите колебания, защото сега вече става дума не просто за една или друга фигура, а за самия лидер на ГЕРБ, Бойко Борисов, който го направи президент и му каза: "Али, стой си на поста до следващите избори, да ми пазиш мястото." Онзи ден видяхме същата заявка от Борисов. Но, но вижте, тук не става въпрос за една или друга фигура. Става въпрос за морала в политиката и не само за морала, а и за законността. Тук има очевидно нарушаване на базисни принципи и на закони. Редно е президента да направи едно много по-категорично изявление по този въпрос. А иначе, аз не искам да ставаме всички ние заложници на записи, на флашки, на престрелки на една територия, която е, да кажа, полуна светло, полуна сянка. Но за да може това да бъде извадено от предизборната кампания и да не бъде това основният рефрен в тази кампания, просто Цветанов трябваше да има елементарния морал и мъжество, за които претендира постоянно, да се оттегли от тази кампания, да се оттегли от ръководител на щаба на ГЕРБ. Честно щеше да бъде да се оттегли от листите, но той не го направи. И причината за това е, че го е страх. На него му трябва имунитета като кандидат сега, трябва му имунитета като депутат след това. Не, че това ще го спаси задълго. Тези хора след изборите мислят, че така, не искам да заплашвам, по-скоро предвиждам, че ще имат сериозни проблеми с съдебната система. Тези проблеми започнаха още сега. А що се отнася до главния прокурор, аз мисля, че направи така добра стъпка, опита се да покаже, че се еманципира от тези, които го избраха. Отварям една скоба. От последния разговор става ясно, че Борисов е избрал Цацаров, нали така, казва Кокинов, шефа си го избра. Мисля, че Цацаров показа, че независимо кой го е избрал, той може да работи сериозно. От тук нататък обаче, като си казал А, Б, трябва да продължиш до края. За тази цел, за изчистването на българската политика, на българското управление от мафията и от престъпните елементи, от престъпното поведение в управлението и политиката, Цацаров персонално, но и като цяло съдебната система ще има нужда от много силна подкрепа, не просто партийна, а и обществена. Като че ли, особено след последните няколко дни, хората започнаха да се отварят очите за истинската ситуация в страната. Дълго време ние живяхме под похлупак и много хора просто не искат да повярват, че всичко това се е случвало, че всичко това е част от българската действителност, че техните кумири от някаква форма се оказват сега престъпници, почти доказано. И това ще дойде, но се изисква време, очевидно. Голямото мнозинство все пак от хората, да не кажа огромното мнозинство, ще заложат на политически сили, които искат категорично разграничаване от сегашната ситуация, категорично разграничаване от ГЕРБ. И това е все пак положителен елемент. Първо, за да се изчисти политиката, парламента, след това да се изчисти правителството от този начин на действие и направене на политика и на взимане на решения. А вече трябва полека-лека и прокуратурата, не само на най-високо равнище, имаме тези герои и на регионално равнище, на общинско равнище, който и така, човек да отидете някъде и да питате кои са тук местните дерибеи, ще ви покажат новопостроените вили на депутати от ГЕРБ, ще ви обяснят какви земи са купили, например, какъв бизнес са подкрепили и направили, чий бизнес са откраднали. Всички тези публични тайни ще излязат наяве и ще намерят своето решение в съда в следващите години.
Стана ясно в заключение на тази тема. Очевидно, че съдебната власт и всички останали власти в България са зависими или са били зависими от изпълнителната власт. Има ли начин за следващите 4 години този факт да престане да съществува? Това да престане да съществува, тези практики порочни?
Надявам се на две неща. Първо, че публичната търпимост към подобно поведение вече е много близка до нулата. И всеки опит за влияние, контрол от страна изпълнителната власт върху съдебната или всички действия на съдебната власт, които са в посока прикриване на замазване на престъпления на хора, свързани с изпълнителната власт, че всяко едно такова действие ще срещне публичност, ще срещне отпор и хората, които са го направили, няма да имат повече място в съдебната система или съответно в изпълнителната власт. Тази засилена прозрачност в някаква степен е гаранция това да стане. Важно обаче и вътре в съдебната власт да протекат такива процеси, когато на най-високо място се задава тон на нетърпимост към това, мисля, че ще бъде възможно да се разделим с тези практики. Ако това стане, ако хората почувстват, че страната България се променя и в нея наистина ще има справедливост, че тези, които вършат престъпления, ще получават своето наказание, това ще даде друго самочувствие, смятам, на българите. Ще им малко повече вяра не просто в институциите, а вяра и в собствения им живот. Ще премахне една голяма част от страха, който беше насаждан в продължение на години. И това може да отприщи много положителна енергия. Обратното на това, което виждахме напоследък. Всичко е свързано в нашия живот. Всичко е свързано в държавата. И истината е, че колкото по-публични стават нещата, които извърши последното управление, а може би и някои предишни управления, но просто последното на ГЕРБ беше така дъното, до което стигнахме. Колкото по-публични са, толкова по-ясно ще стане вероятно на по-голям кръг хора. Ние трябва да имаме, ако искаме промяна, за тази промяна трябва да стане, да застане мнозинството. То активното мнозинство от гражданите. Ако това се случи, вече никой не може да направи крачка назад. Пак казвам, началото беше поставено. Моят личен страх е това начало да не остане някъде там. И след това полека-лека с възникването на едни или други нови проблеми, всичко това да бъде замазано. Мисля, че фокусът трябва да остане и на прокуратурата, на съдебната власт като цяло и на следващото управление. Изчистването на порочните практики трябва да бъде основен приоритет. Възстановяването на доверието на гражданите в политиката ще бъде най-голямото предизвикателство, но без него ние не можем да вървим напред. Представата, че политиците са едни не просто безполезни същества, едни крадливи хора, които влизат във властта само за да уредят себе си, близките си и така нататък. Трябва да направим всичко за първо, за да се преборим с тази представа, но за да може да се преборим с тази представа, политиката трябва да стане много по-прозрачна и когато политици си позволяват действия, за които преди малко споменах, те трябва да бъдат публично заклеймявани и да се намира формата, под която те да излизат от политиката. Защото иначе тровят цялата среда, прехвърлят недоверие към цялата система. Същото е, нали, казват лъжицата Катран, горчава цяла каца мед. Ето, тези неща не трябва да бъдат подценявани и дано. Аз лично имам усещането, че може би след 89-та година когато беше наистина голямата промяна в България. Сега в тези месеци се случва нещо подобно. Предстои ни една голяма промяна, един катарзис би го нарекал, който започна с протестите. Някакъв смисъл символ стана и смъртта на Пламен Горанов от Варна. Но този катарзис трябва да се състои. И има обществена нагласа за това. България да може да премине на едно различно равнище в своето развитие. Обществото също като гражданите като такива да преминат на едно много различно равнище, което да ги откъсна от тази безнадежност, в която бяхме изпаднали, да започнат по друг начин да усещат и себе си и развитието на държавата. Аз ще работя със всички сили за това и има много хора, които са готови да го направят.
Надяваме се и ние всичко това, за което говорите, може би началото на всичко това са младите хора в България. По-късно днес предстои ваша инициатива и на Българската социалистическа партия, на социалистите и демократите в Европейския парламент относно младежките политики. Искам да ви помоля да ни въведете в това, което ще се случи по-късно днес. Тук е младият Владимир, него искам да помоля да каже няколко думи. Какви реално са проблемите на младите хора в България?
Наистина, групата на социалистите и демократите в Европейския парламент постави като един от приоритетите на своята дейност именно младите хора. И то не е случайно. Всъщност, на младите им е изключително трудно в днешно време в цяла Европа и заради икономическата криза, заради нещата, които се случиха, особено в Южна Европа, неспособността, невъзможността им да станат част от обществото, просто защото не могат да си намерят работа, като нямат работа и доходи не могат да създадат семейство, да имат деца и така нататък и така нататък. И ние търсим от една страна верните решения, как това може да се промени, както на европейско, така и на национално равнище, разбира се. И от друга страна търсим подкрепата на младите за тези предложения, защото край на краищата трябва да работим заедно, за да може да постигнем нещо. Няма как някой някъде да решава някакви неща, които смята, че са много хубави за младите, а младите да не знаят или да смятат, че може би не това е най-важното. С това диалога с младите го водим наистина активно и в Брюксел, и в страните членки, в случая в България. Една поредица от инициативи се реализират от групата на социалистите във всяка една страна членка. Условно поредицата от срещи е наречена Европа ново начало или на английски Relaunching Europe. Искаме да поставим, говорейки за новото начало, искаме да поставим едни по-различни основи на развитието на Европа или да зададем една по-различна посока. Една Европа, която е по-социална. Една Европа, която търси икономически растеж. Икономически растеж, който да бъде равномерно разпределен или с други думи ефектите, положителните ефекти от този икономически растеж да отиват при всеки един гражданин, а не едно малцинство, което забогатява и продължава да забогатява въпреки кризата, огромното мнозинство обеднява. Искаме да дадем една различна перспектива преди всичко на младите, да видят, че институциите мислят за тяхното бъдеще. И едно от нещата, с които ние се гордеем, е, че от миналата година, когато започна една много мащабна кампания на партията на европейските социалисти за така наречената младежка гаранция, успяхме да проведем поредица инициативи във всяка една страна членка на европейско равнище също. Преборихме се и в Европейския парламент за подкрепа за тази инициатива и тя става европейска политика от 2014 година. За нея са заделени 6 милиарда евро. Борим се те да станат повече. Младежката гаранция означава, че всеки един млад човек, който завърши своето образование, ако в рамките на 4 месеца не си намери работа, той ще бъде включен в тази, той ще има достъп до тази младежка гаранция, на него ще му бъде гарантирано, че или ще получи работа чрез тези фондове, субсидирана заетост, но ефективна, не просто работно място, което след изтичането на срока младежа ще остане отново на улицата. И другия вариант, ако не бъде намерено подходящо работно място, не просто каквото и да е, все пак да подчертая, тогава отново с тези средства, а вероятно и с държавно съфинансиране, ще му бъде предложена допълнителна квалификация или преквалификация, така че да може след едни такива курсове да може отново да се опита и да намери своето място на пазара на труда. Идеята за тази младежка гаранция дойде от политики, които се реализират в няколко страни, членки на Европейския съюз, и които бяха въведени от леви правителства. В Австрия, например, безработицата е 4%. Горе-долу толкова и младежката безработица. Там младежката гаранция на национално равнище функционира почти безотказно. Същото и в Швеция. И статистиката показва, че младите хора, които се възползват от тази младежка гаранция, над 80% от тях след това без проблем намират следващо работно място. Или остават на работното място в съответната компания, в която са получили тази първото си работно място чрез тази младежка гаранция. Ето мерки, които даже и не струват толкова много пари, но когато нещо е приоритет за държавата, тя намира начин да го реализира. При нас такъв приоритет нямаше. Субсидираната заетост се изчерпваше или така, с създаване на работни места някъде по администрацията, и след изтичането на срока на тази субсидирана заетост, хората се връщаха отново на борсата. Да не говорим, че позволявам се да го кажа и сега. В момента мерките за субсидирана заетост, включително и новите средства, които гласува служебния кабинет, на практика се използват за натиск в предстоящите избори. Чрез тези програми масово се принуждават хора да поемат ангажимент, че ще гласуват за партия ГЕРБ. Други партии не си позволяват подобно отношение, тъй като една част от тях минават през местната власт, например, можете да направите една справка, много лесна, да видите, че там, където управляват кметове от ГЕРБ, тази практика е масова. Т.е. средствата не отиват към малкия и средния бизнес, който да създаде работно място с помощта на държавата, и след това човека, който вземе това работно място, евентуално да остане на работа там, но междувременно да получи някакви знания, квалификация, опит. Масово се разкриват работни места към съответната общинска администрация под една или друга форма. След изтичането на срока хората отново са на улицата, но междувременно са били принудени да гласуват за ГЕРБ, защото иначе ще им прекратят договорите. Такава масово се използва тази тактика, и аз призовавам хората да не се плашат, защото на 12 май ГЕРБ ще загуби изборите и няма смисъл да помагат на ГЕРБ. България трябва да се изчисти от ГЕРБ, не се поддавайте на страха.
Какво накратко следва по-късно в инициативата, която сте организирали, и кои ще бъдат гостите?
Днес инициативата е наистина много широка, много отворена. Не очаквайте на нея само социалисти, отворена е за всички, които проявяват интерес. Поканите са разпратени до много хора, в интернет течеше регистрация, така че за мен самия ще бъде интересно да видя какви хора ще дойдат на тази интересна дискусия. Тя ще бъде открита от председателя на групата на социалистите и демократите Хане Свобода и от председателя на ПЕС и на БСП Сергей Станишев и бъдещия министър-председател Пламен Орешарски. Очакваме доста жива дискусия, ще има възможност всеки да задава своите въпроси, да дава своите мнения, а всичко това накрая ще приключи с един много интересен интересен концерт, на който ще бъдат групата D2, Дичо, други интересни изпълнители, които може би не са чак толкова познати на широката публика, но са определено любимци на младежката публика. Водещи на първата част на събитието, водещ ще бъде Драгомир Симеонов, който много от слушателите, разбира се, познават и от негови телевизионни изяви, а на концерта вечерта, добре познатият в последните сериали, Александър Сам. Така че сме се постарали да бъде една не толкова партийна, колкото наистина младежка атмосфера, в която младите хора да могат да поставят своите проблеми реално и да чуят отговорите, които пък социалистите и демократите, а и някои неправителствени структури ще дадат за това. Много съм доволен, че България всъщност става втората страна в Европейския съюз, в която този тип инициатива се реализира. Първата беше Италия. Мога да ви кажа, с нескрита гордост, че нашето събитие е по-интересно, по-добре организирано, доста по-раздвижено и младежко. И се надявам тези, които участват, да останат доволни, а и така, репортажите в медиите да успеят да предадат атмосферата на това събитие.
От Радио К2 ще проследим събитието на живо. Нека сега в аванс все пак да разберем какви са проблемите на младите хора в България. Разговарям с младият Владимир.
Инициативата на европейските социалисти е много интересна, затова сме и днес тук. В България има огромен брой млади хора, които са безработни и във време, когато те не са на работа, освен че губят доход, от друга страна също така губят шанса да натрупат опит и генерално губят конкурентност, което всъщност въобще не е в интереси на... Въобще България губи конкурентност по този начин. И то всъщност сметне, за да научим какви са инициативите на европейските социалисти, какви са мерките, които ще вземат и как ще комуникират и с какво ще привлекат младите хора, за да получим по-голяма масовост техните инициативи. И всъщност, господин Вигенин, точно това искаме да попитаме, какви са посланията, които ще отправите към младите хора, за да... И как бихте ги привлекли и доколко масово ще се работи с младите хора?
Как от партията на европейските социалисти биха привлекли младите хора? Това е въпросът към господин Вигенин. Преди да отговори той, по-рано в неформален разговор вие споменахте, че в България основно проблемът на младите хора е в ценностната система. Защо така смятате?
Генерално, това е много широк въпрос. Отчасти младите хора понякога са объркани, не знаят каква е правилната посока. Може би понякога имат и грешни герои по места в България. Може би героите на деня не са тези млади хора, които имат образование по един или друг начин са успели да създадат фирми, например, да наемат други хора. А по-скоро героите са мошенници или хора, които по един или друг начин са капитализирали на върху разни престъпления или измами. Тоест, идеята от друга страна е младите хора по един или друг начин да се опитват да създават те сами работни места. Тоест, идеята е не да очакват някой да създаде работни места, а в един момент да мислят как те да създадат продукти и услуги, които в един момент те да наемат други хора.
Трябва и ние да поработим. Господин Вигенин, за финал на нашия разговор, с какви послания се обръщате към младите хора? Това беше въпросът и на младия Владимир.
Това, което искаме да направим, е да създадем условия младите хора първо да имат работа, преди това да имат добро образование. Това е сред нашите приоритети. Ще направим така, че да могат без сериозни притеснения да създават своето семейство и да купуват своето жилище. Т.е. ще създадем такава възможност, че младите хора, които са стеглили кредит, ипотека и не могат да плащат временно поради това, че са останали без работа или нещо такова, не могат да изплащат този кредит, ние ще направим така, че държавата да се погрижи те да не загубят своето жилище. Ще направим така, че младите семейства, които планират или имат деца, да тръгват към това без страх, че няма да могат да намерят място в детската градина за това дете, че няма да могат да получат подкрепа от държавата за това. Ще засилим подкрепата за младите майки. Изобщо, аз ви казах, че искаме да скъсаме с негативите, които бяха събрани до момента и да поставим едно ново начало, а ново начало се поставя преди всичко с младите. Ние искаме младите да повярват, че България може да бъде просперираща държава, че могат да имат своето бъдеще тук, а не някъде другаде. Аз знам, че това звучи като една празна декларация, защото много често по избори се говорят тези неща, но този път ще бъде различно. И се надявам и тези, които все още не вярват и не са готови да повярват, че нещо се случва, че нещо различно ще бъде създадено и направено този път, едно ново начало, още с първите ни мерки в следващия мандат ще докажем, че сме сериозни, искрени и тази подкрепа, която може би не е дошла преди изборите, ще дойде след нея.
Аз много ви благодаря за разговора, желая ви успех.
Вие слушахте запис от среща на евродепутата Кристиан Вигенин с граждани в инфоцентъра на групата на социалистите и демократите на Позитано 20, която се състоя на 29 април.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.